Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Uitându-mă pe drumurile patriei, așa, la câte afișe am văzut cu domnul Ciucă, îmi dau seama că intenționează serios să candideze la președinție și bănuiesc că acum domnul Ciolacu îl convinge sau încearcă să-l convingă să se retragă. Și domnul Ciucă pe domnul Ciolacu, că ar fi bine să fie unul singur din punctul lor de vedere în numele unei alianțe PSD-PNL. Dar stăteam să mă uit așa, domnule, dar la ce bun? Ce-l mână pe domnul Ciucă în bătălia asta? Și ce vrea el să rezolve? Că asta n-am auzit. Adică unde ar fi țara domnului Ciucă? Ce să se întâmple cu ea? Și l-am văzut și pe George Simion, despre care știm mai clar că va candida la președinție, care pe la primele puncte, dacă nu chiar primul punct al agendei sale electorale, zice că o să dea case la toți românii cu 35.000 de euro. Cum, unde, când, cum, asta e mai complicat, dar cred că cu imaginație se poate, nu? Nu-i așa? Ei bine, vreau să vă gândiți astăzi să ne răspundeți la următoarea întrebare. Dacă ați fi președinte, care ar fi prioritatea? Adică ce înțelegeți din actul prezidențial al României? Puteți să ne sunați deja la 0372069599. Până atunci însă am de rezolvat o chestiune legală, poate chiar constituțională, dar și una de strategie politică. Așa că l-am sunat pe profesorul Cristian Părvulescu. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua, domnule Striblea, mulțumesc pentru invitație.
Circulă acum o informație, domnule profesor, că PSD și PNL, care au început o ședință în dimineața asta, iarăși nu s-au înțeles asupra datei alegerilor, că fiecare partid vine cu scenariul său, adică PSD le-ar vrea un pic mai devreme, cu campanie electorală din august până în septembrie, și date 15 și 29 septembrie, PNL zice că mai târziu ar trebui să fie. Există vreo obligație legală pentru data alegerilor prezidențiale? E ceva la care Constituția sau legea îi poate obliga pe politicieni?
Există o obligație constituțională și anume ca până în momentul în care mandatul președintelui se încheie la sfârșitul lunii decembrie să avem un nou președinte care să poată prelua mandatul. Până atunci nu există obligații legate de calendar, dar pe de altă parte, altfel spus, pot avea alegerile loc și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, cu condiția ca rezultatul lor să fie validat până pe 27 decembrie, cred că atunci se încheie mandatul președintelui. Dar pe de altă parte, legea electorală prevede totuși niște timp de campanie. În momentul în care discutăm despre varianta PSD 15 septembrie primul tur, 29 septembrie al doilea tur, intrăm în criză de timp. Pentru că o campanie se desfășoară într-un anume timp, ea trebuie să fie declanșată, suntem la mai puțin de 3 luni de data de 15 septembrie, deci în acest moment mi se pare că această dată este imposibil sau aproape imposibil de stabilit, chiar dacă noi știm că a fost o decizie în coaliție și că informația a fost dată de ambii șefi de partid.
Da, 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 da.
Între timp au mai avut niște alegeri.
Ei au hotărât împreună.
În perspectivă.
Da, care, da. Pe cine avantajează, explicați-ne, această decalare a calendarului nostru de alegeri prezidențiale, că tradițional România alegea în noiembrie, în decembrie erau lucrurile știute. De ce am ajuns aici? Cine are de câștigat?
Acum sunt mai multe ipoteze. În primul rând, prima mea ipoteză este aceea că, scontând rezultatele bune de la alegerile locale și europene, au vrut un efect de contagiune pentru alegerile prezidențiale. Ori cu cât alegerile prezidențiale erau mai repede, cu atât efectul de contagiune era mai mare. Deci, practic, puteau să mențină acel suflu în favoarea celor două partide. Acesta a fost argumentul. O altă ipoteză este aceea că dacă președintele Iohannis ar fi devenit secretar general NATO, atunci ar fi trebuit să elibereze postul de președinte, așa că nu ar fi stricat ca alegerile prezidențiale să aibă loc cât mai devreme, astfel încât să fie un președinte, nu interimat, ci un președinte care să fie ales și să poată prelua mandatul. Dar cred că, de fapt, cel mai important lucru care a contat pentru PNL, care vine cu această propunere de a desfășura mai târziu alegerile prezidențiale, au fost rezultatele în sine. Pentru că PNL, chiar dacă a obținut rezultate mai slabe decât în 2020 în ceea ce privește alegerea președinților Consiliilor Județean, unde a pierdut, a obținut un rezultat bun. Asta înseamnă că, conform calculilor lor, pot să mobilizeze aparatul de partid, iar între timp, domnul Ciolacu ar putea să aibă de înfruntat o serie întreagă de decizii guvernamentale dificile, deci asta ar putea să avantajeze pe noi, care nu e așa, dacă ar ajunge în turul 2 cu candidatul său, speră să aibă, cum s-a mai întâmplat din 2004 încoace, suportul unei bune părți a electoratului care va vota la primul tur cu alți candidați.
Ar fi o rezolvare, domnule profesor Pârvulescu, ca aceste alegeri să fie deodată cu alegerile parlamentare? Sau tocmai faptul că am despărțit în trecut aceste două tipuri de alegeri ne împiedică acum să facem asta?
De fapt, nu ne împiedică nimic, pentru că modificarea Constituției din 2003 a făcut ca după 2004 alegerile prezidențiale și cele parlamentare să fie diferențiate. Mandatul prezidențial a trecut la 4 ani, la 5 ani, scuzați-mă, mandatul parlamentar a rămas de 4 ani. Acum, la 10 ani după, am ajuns în situația în care avem toate alegerile în același an, am avut deja două alegeri în iunie, pe 9 iunie. Deci se poate și merge pe varianta veche, doar că e un risc aici. Riscul pentru partidele sistem, pentru partidele mari, și aici mă gândesc la PSD, PNL și UDMR. Riscul este ca dacă ai alegerile prezidențiale primul tur, odată cu alegerile parlamentare, partidele mici să aibă un număr mare de voturi și să aibă un număr mai mare de reprezentanți în Parlament. Pe câte vreme, dacă alegerile parlamentare sunt după alegerile prezidențiale, tendința electoratului va fi să sprijine partidul, partidele care sunt puternice. Deci PSD și PNL în această ordine. Iată de ce calculele sunt cele care pun parlamentarele mai târziu. Pe de altă parte, o bună practică spune că nu trebuie să facem confuzie. Trebuie să separăm alegerile, numai că ei deja au creat o confuzie voită pe 9 iunie, pentru că efectul comasării alegerilor a fost votul în favoarea partidelor mari.
Vă cer și o evaluare, dincolo de analiza politică, bizuindu-mă pe experiența dumneavoastră în spațiu public. Astăzi știm că va candida George Simion cu siguranță. Presupunem că domnul Ciucă n-ar fi umplut țara de afișe dacă nu avea o hotărâre deja luată. Pe domnul Joană îl așteptăm pe 14 iulie, așa vorbește scena politică. Credeți că vine și domnul Ciolacu? Ăsta e setul de oameni pe care îi avem în față?
Plus, doamna Șoșoacă, Ana Bircial, probabil Elena Lasconi și probabil vor mai fi mulți alții. Dar da, cred că domnul Ciolacu, chiar dacă și-ar dori și a spus-o de nenumărate ori să fie prim-ministru, încă 4 ani de zile, va fi obligat să candideze, pentru că nu poate accepta un candidat PNL. Rezultatele PSD au fost mai bune decât ale PNL la alegerile locale, iar partidul, cel puțin prin vocea câtorva lideri, își dorește un candidat propriu. Deci ideea unui candidat unic nu este în momentul de față fezabilă și, în plus, n-au obținut peste 50% la alegerile europene, ci 49%, aproape 49%. Deci un candidat unic nu reușește să obțină majoritatea absolută a voturilor din primul tur de scrutin. Iar în al doilea tur de scrutin pot apărea surprize. Așa că pentru cele două partide, deși există riscuri pentru liderii lor, jocul turului al doilea între ele este cea mai bună alternativă, așa că trebuie să aibă amândouă candidați.
Mulțumesc tare mult, Cristian Pârvulescu, profesor la Facultatea de Științe Politice de la Academia de Științe Politice din București, Școala Națională de Științe Politice, dacă m-am bâlbuit. Da, mulțumesc tare mult pentru prezență. E timpul să trecem la dezbatere. 0372069599. Țineți în minte, vă rog, această chestiune a calendarului. Poate vă întreb și despre asta. Dar astăzi e bine de lămurit următorul lucru. aș vrea să știu de la voi ce pare de făcut prima dată președintele sau care ar fi prioritatea sa. Mă uit și pe mesaje aici. Următorul președinte ar trebui în primul rând să repare ce a stricat Iohannis. Democrația și statul de drept, să-și exercite influența pentru reforma justiției, astfel încât să nu mai scape aproape toți hoții care fură din banul public. Uite, da, e un bun început de program. Salutare, Radu, bine ai venit la România în direct.
Bună ziua, domnul Cătălin. Mă vă mulțumesc încă o dată că am deosebită plăcere să intru în contact cu dumneavoastră. Și în opinia mea, ca să trecem direct la subiect, în opinia mea, rolul președintelui în România este unul mai mult, nu să zic chiar onorific, dar undeva pe acolo. Pentru că România nu este o republică prezidențială în care președintele să aibă puterea supremă, cum este cazul Franței sau la Statele Unite ale Americii. Nu este nici ca Germania, în care președintele chiar are titlul onorific, pentru că cancelarul dictează totul. La noi, premierul, dacă mă întrebați pe mine, la noi premierul este cel care are pâinea și cuțitul în mână. Însă președintele are un avantaj, este cel care numește premierul. Și, în consecință, din punctul meu de vedere, noi am avut șansa să avem monarhie, să revenim la monarhie, dar s-a irosit la fel de repede pe cât am avut-o. În prezent ne confruntăm cu această dilemă președinție și pe cine naiba punem ca președinte, pentru că vedeți noastră, atât din partea socialiștilor, cât și din partea liberalilor, care sunt de acum tot în alianță cu socialiștii, nu este mare diferență din punct de vedere al calității celor doi președinți de partide. Sunt slabi. Slabi, amândoi, foarte slabi.
Candidații propuși de cei doi.
Da, sigur că da. De cele două partide, ambii candidați principali sunt foarte slabi.
Da, eu vreau să vă... Vreau să vă contrazic. Vreau să vă contrazic asupra unui fapt. Constituția României, așa cum am modificat-o noi, da, în 2003, pe scheletul celei din 1991, oferă puteri foarte mari președintelui României. Îmi aduc aminte că la un dat am stat de vorbă, cred că aici, în acest studio, cu Sebastian Lăzăruiu, care mi-a spus că președintele României are o putere formidabilă. Pentru că noi, cine a gândit-o la data respectivă, a gândit-o într-o republică semi-prezidențială. De altfel, în tratatele de drept, ea chiar poartă acest nume. Acest tip de guvernare este semi-prezidențial.
Eu am spus, am specificat, nu este nici ca un rol onorific, nu are rol onorific, departe. Mm-hmm. Are niște atribuții și, în special, dacă mă întrebați pe mine, principalul atribut este acesta de numire al premierului. Și dacă o să avem PSD contra PSD, adică Joană contra Ciolacu, o să ajungă unul premier și altul președinte. Și atunci nu o să mai fie decât PSD. Cap-coadă, clar, securi, nu o să mai fie nicio coaliție. O să fie PSD cap-coadă.
Bun. Acum că cumva am căzut de acord, domnule, o să vină, m-am uitat asta, la domnul, stați așa o secundă, la domnul Ciucă, nu știu încă cel mână. Nu știu ce, la nivel extern, deci asta e răspunsul. Deci are de făcut președintele...
Să fie un foarte bun comunicator, în primul rând un foarte bun comunicator și un foarte bun apărător al drepturilor noastre cetățenești. Vedeți dumneavoastră, acum suntem cetățeni europeni, dar noi suntem în continuare desconsiderați, din propriu spus considerați, suntem desconsiderați. Am intrat în Schengen, dar nu suntem în Schengen, suntem cetățeni europeni, dar nu suntem cetățeni europeni, suntem marginalizați, eu așa mă simt, de câte ori merg în afară mă simt marginalizat.
De ce?
Pentru că noi suntem tratați, noi nu suntem, dacă pe buletinul tău scria cetățean francez, era altfel tratat, oriunde. Din păcate, nu o spun cu mândrie sau cu răutate, dar dacă te duci în Austria și pe buletinul tău vede că e român și era de lângă tine e francez, ăla nici nu se uită, nu-i verifică, poate să fie cum o fi el, îmbrăcat, nu are importanță, nu are nicio relevanță. La tine s-ar putea să fii și parlamentar, să fii și te trage pe
asta
dreapta,
e o chestiune, e o chestiune construită în sute de ani, ea nu vine așa repede. Corect, România e un stat mai sărăcuț, ăla a fost imperiu,
exact.
Adică...
Asta sunt de acord cu dumneavoastră, de asta zic, că suntem desconsiderați. Ceva mai bine văzut din partea de este Europei sunt polonezii, dintre țările din est, bine, polonezii și maghiarii. Dar și maghiarii, ca și la austrieci, au fost tot imperiu. Și polonezii au fost imperiu, dar ăștia au dispărut de câteva ori de pe hartă. Însă sunt la ora actuală, au știut să-și facă un joc foarte frumos și sunt bine cotați. Noi, cei români, românii, nu suntem bine cotați.
Deci un președinte care să vorbească în numele nostru în afara țării.
Exact, mulțumesc tare mult.
Știți, bun comunicator. Știți că astăzi încep negocierile, ăsta și ăsta e un mare lucru, e un lucru uriaș. Poate până diseară domnul președinte Ioanis, na, o să vorbească, o să zică, o să marcheze cumva chestiunea asta. Astăzi este așteptată negocierea, începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. În această după-amiază, sper să vină această știre, dar ea este confirmată independent de mai multe publicații internaționale, fără a fi oficial. E un întreg proces care se deschide. Atenție, nu intră azi în Uniunea Europeană, e un proces care e lung, e complicat, e cum a fost la noi, dar e un semnal politic teribil de important. E bine, aici președintele României este dator să vorbească cu asupra de măsură, pentru că dacă acest proces de aderare care începe astăzi al Moldovei se termină cu succes, noi cumva îndeplinim un ideal istoric. De asta pot să zic eu de la acest microfon, adică, băi, nene, da, e un moment important. Dar unei țări întregi trebuie să-i spună pe multe canale președintele României, oricare ar fi el la data respectivă. Adică de zile întregi trebuia să pregătească societatea românească pentru această chestiune. Trebuia să le spună oamenilor că ne apropiem de un moment important care în 5-10 ani ar putea să ducă la o altfel de istorie a acestei țări. Da, deocamdată n-are cine să o facă. Iar eu astăzi la 0372069599 vă întreb așa: dom'le, dacă ați fi președinte, care ar fi prioritatea voastră? Și da, poate avem timp să vorbim și de datele astea de alegeri. Uite, a sunat Amelia. Salut, Amelia, aici la România în direct.
Bună! Bună, Cătălin, îmi pare bine că vă aud și aș vrea să spun și eu ceva. Dacă eu aș fi mâine președinte, prima mea grijă ar fi, până la a ne prezenta bine în afară, să fac un pic de ordine în interior.
Da? Așa. Ce înseamnă ordine în interior?
Păi, toate... Mi s-a părut că în acest an toate bâlbâielile vestitei coaliții, care nu duce decât, după părerea mea, decât la reîntoarcerea la Partidul Unic, da? Toate bâlbâielile astea cu hai să punem un candidat comun la primăria Bucureștiului și s-au întâlnit de enori, n-au reușit, au lansat, n-au reușit, s-au întors. Acum fac același lucru referitor la datele alegerilor. Mi se pare penibil. Este absolut hilar ce se întâmplă. Și eu aș face tot posibilul să nu mai primească niciun ban de la buget.
Stai un pic să o rezolvăm pe asta. Argumentează-ți punctul de vedere. De ce să nu primească bani de la buget?
Păi de ce să primească când nu sunt profesioniști? Când se vede că habar n-au să facă politică. Pentru ce, Cătălin? Sunt atâtea locuri în țara asta unde trebuie bani, în sănătate, în învățământ, pentru ce să le dau sute de milioane unor partide,
da,
unor oameni care nici măcar asta nu știu să facă.
Stai un pic, că e mai complicat, da, de atât. Varianta în care partidele nu primesc bani de la buget este varianta în care ei trebuie să strângă fonduri sub anumite reguli din societatea privată.
Exact.
Păi, au strâns ani de zile și asta au fost mari rețele de corupție din România, adică ții minte când intrau saci cu bani în sediul PNL?
Acum ce se întâmplă, Cătălin?
Păi acum nu mai intră bani negri la partide, cel puțin din câte știm, adică nu mai sunt rețele de corupție.
Păi intră în buzunarele lor personale, Cătălin.
Da, una e să pui la punct un sistem de corupție organizată care să aducă bani pentru funcționarea partidelor în campanie electorale.
Păi, justiția noastră ce păzește, Cătălin?
Da, e mult mai ușor să păzești un sistem controlat. Adică dacă eu îți dau 10 milioane de euro ca partid și tu trebuie să-mi pui niște acte la dispoziție ce ai făcut cu banii ăia, eu pot verifica mai ușor sistemul ăsta decât să verific un sistem la negru despre care trebuie să angajezi niște procurori să-i caute pe aia tot timpul.
Da, nu știu. Mie mi se pare că sunt complet nepregătiți.
A, că asta e altceva.
Da. În acest an, ba, asta mi-a demonstrat. Și aș, ca președinte, m-aș asigura foarte bine ca prim-ministru să știe finanțe și să acopere găurile pe unde se duce banul public aiurea.
Da. Când ar trebui primordial. După tine? Când ar trebui după tine să fie alegerile astea?
Atunci când erau puse, adică cum spuneai și tu mai devreme. Nu înțeleg de ce trebuie să le mutăm aiurea în funcție de oareși ce lucruri. Nu mi se pare corect.
Da. Mulțumesc tare mult, Amelia, pentru punctul tău de vedere. Da, o să înțeleg că avem niște declarații de la PSD, o să le dăm un pic mai încolo. Înțeleg că PSD ține tare de 15 sau 29 septembrie. Sorin, când îl ai pe purtătorul de cuvânt al PSD, domnul Romașcanu, să mi-l dai și mie să-l auzim. Mesaje. Zice cineva așa, justiție, educație, sănătate, investiții, servicii mai bune. Ce numiți servicii? Serviciile secrete? Ăsta e un mesaj de pe WhatsApp. Da, justiție, da, că la președinte el închide cercul cu justiția. Știți că acum s-au pus procurori șef pe la diverse structuri cu aviz negativ de la CSM. Și președintele are un rol foarte important în justiție. În educație, domnul președinte Iohannis și-a asumat un program care de-abia a început. Acum, în sănătate și în investiții, ce să... Nu știu dacă ăsta ar trebui să fie rolul președintelui. Servicii mai bune, dacă astea sunt cele secrete... Da, poate să facă ceva acolo, pentru că el numește președintele direct șefii serviciilor secrete, dar continuă acest mesaj, să fim serioși, în vremurile pe care le trăim acum avem nevoie de un președinte deștept, cu școala făcută la timp și cu interese pentru țară, nu pentru el și pentru partid. Ciucă, Ciolacu, Simion nu sunt pentru Cotroceni. Ciucă crede că dacă a scris o carte poate să fie președinte. Dacă ați spus Ciucă e mânat de alții, iar pe el nu-l mână nimic, sper să iasă la sconii. Da, dacă ați zis de carte la timp, na, da, aici îl excludez pe domnul Ciolacu, că la el bănuiesc că e problema. Vasile, stai acolo să-l auzim pe Lucian Romașcanu de la PSD, care zice despre negocierile dintre cele două partide care s-au finalizat și astăzi în coadă de pește.
Cea cu 15 septembrie și cea cu 29 septembrie ca date ale primelor tururi să decidă, fiind un ministru PNL, să decidă împreună cu Partidul Național Liberal care din aceste două date le sunt convenabile. Noi, făcând această concesie către Partidul Național Liberal, fiind în măsură să acceptăm chiar și data de 29 septembrie, dacă domnul Predoi va iniția o hotărâre de guvern în acest sens.
Este o dată care nu-i ajută pe liberali, pentru că i-au cerut alegerile să fie spre noiembrie. Ce se întâmplă dacă PNL blochează prin miniștri să ia această hotărâre?
Asta este o discuție care se va purta după ce vom avea această ședință de guvern. E prematur. Eu sunt convins că avem totuși un partener care își respectă cuvântul dat. Nu putem, din cauza că unii s-ar putea să nu ajungă în turul 2, să mutăm data alegerilor în funcție de aceste dorințe. Suntem în situația în care în martie, februarie-martie s-a cerut un calendar integral pentru tot anul, am venit cu el, acum decizia este la Ministrul de Interne. Repet, nu vreau să spun ce se va întâmpla după, pentru că încă cred că din perspectiva colegilor liberale onoarea este destul de importantă și se vor ține de ceea ce au spus.
Bun, dar mai devreme...
Da, Lucian Romașcanu vorbind din partea PSD despre negocierile de astăzi, înțeleg așa că fac o concesie PNL-ului și a zis, doamne, hai numai să nu mai fie primul tur pe 15 septembrie, ci pe 29 septembrie, că, zice el, ne-am înțeles încă din luna ianuarie și acum face presiune asupra domnului Predoiu să dea drumul la hârtia aia. Știți cum se face? Că de fapt asta era discuția acolo. Deci, premierul îi cere ministrului de interne să pregătească o hotărâre de guvern care să stabilească data alegerilor. Și cadrul spune că trebuie semnat și de premier și de ministrul de interne. Asta e ideea. Adică, bun, domnul Ciolacu, nu știu dacă intrăm într-o chestie constituțională, dacă poate da pe persoană fizică data alegerilor fără să contrasemneze ministrul de interne, cred că e destul de complicat. Da. Vasile, salutare, ești la România în direct. Domnule, prioritate la președintele României.
Am ascultat pe fiatră, am auzit că vorbește un PSD de onoare.
Nu, a zis că liberalii au onoare. Atenție, deci nu le-a celor.
Nu, a avut un cuvânt de onoare pentru că a vorbit ceva în martie și acum nu respectă cuvântul.
Aha,
și da. Că concesia făcută partidelor, ei între ei, nu e o concesie făcută românilor sau României. Dacă sunt în decembrie, acum în funcție de interesele lor, aranjează alegerile când vor ei și cum vor ei.
Da.
Bun, să trecem la subiect.
Așa este.
Sunt din Căvasile, am candidat la USR, la partid, și m-am retras.
Așa.
Acolo am pus un program în care am spus că dacă aș câștiga președinția partidului, aș propune, în primul rând, după câștigarea alegerilor prezidențiale și parlamentare, că trebuie și un parlament alături de un președinte nou ales, că altfel n-am făcut nimic, modificarea Constituției, în primul rând, prin... introducerea în Constituție a lustrației. Dar nu a lustrației cea de acum 30 de ani, ci a celei în care eu acum, când am fost candidat, am propus, pe lângă declarația aceea de necolaborare cu securitate, un paragraf în care am spus că nu fac parte și nu am făcut parte din serviciile secrete actuale române sau străine și nu sunt colaborator. Deci să zic ce s-a întâmplat. Toți șase am fost de acord. Numai 5 dintre noi am semnat această declarație. Al 6-lea, domnul Radu Hosu, a refuzat să o semneze în situația în care am spus-o eu.
Adică bun. Și ce ar însemna asta? Că nu
mă înțelegeți? Asta e concluzia. Deci, noi am spus că nu suntem, angajați sau colaboratori al serviciilor secrete actuale.
Uh-huh.
Da? El n-a vrut să semneze chestia asta. Nu știu de ce. Nu știu.
Okay.
Oh. În al doilea rând, aș pune în Constituție ca toate alegerile pe care au loc în România, în afară de ale europarlamentare, să fie în două tururi. Pentru că și-au bătut joc de alegerile din România. Până acum.
Pe care alegeri? Asta prezidențială?
Nu, toate alegerile. Păi astea... nu, a fost alegerile locale într-un singur tur.
Adică ați vrea la primar
acolo
două tururi.
Acolo sunt foarte importante. Da. Acolo, da. Acolo, alea sunt esențiale, pentru că de acolo pleacă multe. Dacă okay. ai primarul, poți să faci parlamentarul, poți să faci președintele țării.
Da, da, uite, de exemplu, partidul dumneavoastră are primar la București. Adică aveți primar
nu
care...
Nu e nostru, e independent.
E, da, mă rog, da.
Nu e nostru, unul, el din USR a fost dat afară. Pentru da. Că n-a vrut să... Hai, da, deci nu e, omul e independent și a făcut treaba ca și matematician după ce a greșit de 3 ori, între ghilimele a greșit și n-a câștigat alegeri, la 4 ori a câștigat. Deci este un om pe care admir foarte mult pentru tenacitate. N-a da. Renunțat. A greșit un exercițiu la tablă, a șters tabla și l-a dus de la început.
Uh-huh.
Și a auzit unde a greșit. Bun, deci cu Constituția asta trebuie făcut, schimbată Constituția din temelii, să fie o Constituție modernă și să reușim să scoatem odată, pentru totdeauna, serviciile secrete din politică și din economie. Părerea ce aușesc că aveam torționari politici, acum dacă vedeți avem torționari economici. Au distrus economia și au luat-o pe propria răspundere, pe propria persoană fizică, serviciile secrete. Ce vedeți la Coldea este vârful icebergului, vă garantez.
Da, acum...
Este mult mai profund.
Nu știu ce să zic. Poate dumneavoastră știți mai bine, adică aveți date și dovezi pe care puteți să le spuneți.
Acum, le am și vor ieși în septembrie, vă garantez.
Că serviciile secrete din România au distrus economia, e greu de spus, nu-mi dau seama la ce vă referiți, că economia României... Așa cum e ea, e tot în creștere. Adică, da, în fine.
Da, în fine, nu discutăm. O da. Să vedeți în septembrie.
O să vedem
da,
în
deci
septembrie.
Asta, da. Asta aș face cu Constituția României și dacă aș fi președinte.
Ok.
Serviciile secrete sunt bune, dar să-și facă menirea lor, să apere țara.
Ok. Bun, am înțeles. Deci chestiunea serviciilor secrete. Mulțumesc tare mult pentru punctul de vedere. Da, sunt alegeri și la USR, să spunem, domnul Dincă, cel care a sunat, era înscris în alegerile astea, dar n-a mai funcționat treaba. Acum vedem, înțeleg că duminică să dau rezultatele la USR și vedem cine câștigă acolo între candidații care au rămas în cursă. 0372069599. Robert sună acum sau a venit acum la România în direct. Salutare!
Salut, Cătălin! Primul lucru care l-aș face ca președinte ar fi să modific Constituția ca românul să nu-și mai aleagă președintele, ci prim-ministru. pentru că prim-ministru e cel care îi decide soarta pe viitorii 4 ani sau 5 ani, da? Și prim-ministru îi mărește taxele, îi micșorează taxele, prim-ministru îi hotărăște, dă ordonanțe de urgență că e TVA, e factură, e nu știu ce, numai ca să facă prostii. Și atunci aș avea posibilitatea să-l penalizez pe prim-ministru că mi-a făcut toate rahaturile și prostiile care mi le-a făcut în cei 4 ani sau 5 ani s-a condus țara. Pentru că președintele, din câte văd eu, și când Băsescu a fost președinte jucător, cum ziceau toți la peste tot televizor și radio, l-au penalizat, au încercat să-l scoată, să-l anuleze, să-l dea afară, că e președinte jucător, că nu e bun, că nu știu ce. Păi și atunci pentru ce votez? Ca să ce? Să mă afișez cu el la NATO și pe la UE și atât? Pentru că el nu-mi decide mie soarta.
Eu zic că președinții României, și fie că s-au numit Iliescu, Băsescu sau Constantinescu Iohannis, au avut cădere foarte mare în România și au folosit foarte multe dintre pârghiile pe care le au la dispoziție ca să dicteze soarta, așa cum spui, chiar și din punct de vedere economic. Nu uita, de exemplu, că președintele Băsescu a fost unul dintre mari promotori ai cotei unice și că a făcut asta la oaltă cu premierul Tăriceanu. Sau, dacă vrei, alt exemplu pe care președintele Băsescu și l-a asumat este cel legat de tăierea salariilor bugetarilor, nu? Care e o decizie economică și pe care șeful statului de la data respectivă a impus-o, nu? Deci n-aș zice că nu este relevant. Dimpotrivă, aș zice că el are două și puteri.
Sunt două cazuri din mii de cazuri.
În care cineva a vrut să se implice, asta vreau să zic.
Președintele s-a implicat, da.
Poate să o facă.
În Germania, premierul e cel care...
Da, dar în Germania, în Germania e un alt sistem. Acolo președintele federal este onorific, adică este ales de către Parlament, nu prin vot direct.
Așa ar trebui și la noi, din punctul meu de vedere.
Da, ok, îl respect. Acum, eu zic așa, că sistemul românesc prezintă avantaje importante. Președintele și premierul se pot controla între ei prin diverse mecanisme pe care Constituția și legile le pun la dispoziție. De exemplu, dacă domnul Iohannis vrea să se implice în viața economică, nimic nu îl împiedică să vină să conducă ședințele de guvern. Știi asta. Se poate așeza alături pe scaunel de domnul Ciolacu și conduce ședința de guvern în sensul în care își dorește. Deci îi dăm o putere foarte mare președintelui
și
României.
Și dacă se poate, de ce nu fac asta? De ce nu?
Pentru că își împart cumva atribuțiile, cred eu. Sau poate domnul președinte să nu semneze legile pe care Parlamentul le trimite. Ordonanțele de care vorbeam. Tot prin control. Știți că președintele României poate face asta? Semnează orice lege din România la intrarea în vigoare. Se numește promulgare. Asta înseamnă o forță colosală. Adică eu aș lăsa așa. Adică, mă rog, poate să o facă de două ori, nu poate să o facă la infinit. Dar poate să genereze dezbatere publice. Spuneți-mi dacă data alegerilor are o relevanță pentru tine.
Nu are nicio relevanță.
Nu?
Personal, nu.
Ok. Dar în funcție de dată să mai poți recura multe. Da? Mulțumesc tare mult, Robert. Îți doresc spor la treabă acolo și drum bun. Mai caut printre mesaje, că sunt foarte multe mesaje astăzi. Și Ștefan zice pe Facebook așa: cel ce o să fie președinte ar trebui să-și asume câteva subiecte extrem de importante și să le susțină, respectiv alegerile în două tururi, dezincriminarea, nu legalizarea cannabisului și independența justiției. Primul lucru pe care l-aș face ar fi să reintroduc programele anticorupție în CSAT și să redevină problema corupției o amenințare la siguranța națională, adică să redevină problema corupției drept amenințare la siguranța națională și să fie tratată în CSAT ca în vremea președintelui Băsescu. Poate n-ar fi rău, e o discuție despre asta, dar poate n-ar fi rău. Pentru că, într-adevăr, România are o mare problemă cu corupția. Mihai, România în direct, salutare!
Bună ziua și tuturor ascultătorilor tăi. Ce vreau să spun? este faptul că un președinte, mă rog, în presupusa idee că aș deveni președinte, în primul rând, cred că aș cere ca guvernul pe care, care ar dori să conducă țara, să vină cu un program care să permită reducerea aparatului administrativ care este foarte sufos și a cheltuielilor legate de guvernare. Inclusiv pentru aparatul prezidențial și cel al Parlamentului, pentru că știm foarte bine că foarte, foarte mulți bani se cheltuie pe acest aparat imens de funcționari publici și nu numai. Toate serviciile de administrare, de guvernare consumă extraordinar de mulți bani. De multe ori nici nu știm pe ce se duc banii. S-au văzut foarte multe emisiuni cu diferite instituții ale guvernului, ale statului, care nu prea știu ce au de făcut. Da, atunci când constați că există o instituție care dă burse pentru studenți și care, de fapt, n-au dat niciodată nimic. Sau credite, mă rog, nu burse, credite.
Da. Președintele poate da un semnal, cred că ăsta e cuvântul. Semnal să numește și să zică, domnule, îmi doresc o reformă administrativă profundă, care se poate face și prin preorganizare administrativă sau prin construirea unei alianțe care să creadă în acest lucru. Poate să facă președintele asta la nivel, cum să zic, simbolic și ca hotărâre politică. Nu poate să o facă per se. Dar poate să vină cu acest program, adică chiar poate să vină cu acest program și să le spună oamenilor, domnule, tăiem din aparatul administrativ, uite cum o să facem. Acum, știi de ce nu o să facă un președinte, adică de ce nu o să propună un președinte asta? Pentru că, da. Pentru că dacă vrei să fii ales președinte, bănuiesc eu că trebuie să o faci și cu o parte dintre voturile celor care lucrează în aparatul de stat. Te-ai angaja să le spui oamenilor în campania electorală, dom'le, programul meu e să tai bani de la stat?
Da, știu că este dificil și greu să spui în campania electorală că vrei așa ceva. Poți să propui ca în programul de guvernare, în programul tău de președinte și a viitorului guvern, să fie introdusă și o reglare a administrației centrale și locale, așa fel încât să devină performantă și în același timp cu cheltuieli rezonabile. Asta punând pe față și anunțând, arătând poporului, celui care se votează, care sunt cheltuielile reale și pe unde se duc banii și unde s-ar putea închide robinetul pentru a fi mai bine, nu neapărat așa, să facem o reducere de dracu reducerii. Nu. Să fie ceva care să arate că banii economisiți de acolo se duc în chestii care ne ajută pe noi. Că este învățământ, că este sănătate sau, de ce nu, justiție, evident.
Te înțeleg perfect. Adică sunt de acord cu tine, dar vezi că cumva discuția asta nu se poartă. Chiar nu se poartă niciunul dintre partide, niciunul dintre candidați. Nu o să vină cu o chestie fermă aici. Ai văzut, George Simion, că-l știm de candidat. George Simion a zis, domnule, să fie case pentru toată lumea la 35.000 de euro. Cum o face domnul Simion treaba asta? Dumnezeu știe, doar dacă le construiește pe toate, nu știu, în cele mai săraci regiuni din țară.
Da, bine, case container, probabil, dar e clar, aici vorbim despre promisiuni nereale și care nu sunt sustenabile sub nicio formă. Ceea ce, iarăși teoretic, aș propune asta, ar fi, adică ceva ce poate duce la o viață mai bună tuturor românilor și la o mai ușoară accesare către viață mai bună prin redistribuirea fondurilor către, nu știu, investiții, de exemplu.
Stai o secundă cu mine, că iau un minut de publicitate și mă întorc.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Mihai, o să... Când ai vrea să mergi la vot? În toamnă sau înspre iarnă?
Cred că votul înainte de terminarea mandatului, deci undeva în zona noiembrie, ar fi ok. Pentru că se vrea acest vot cum ai spus, ușor rostogolit emoțional, să se făcut acum la europene și la locale, să se răsfrângă pozitiv asupra celor două partide. Mai vine mărirea aia din septembrie sau ce-o fi, pensiile care dă bine în poză. În noiembrie se uită deja de chestia asta.
Da.
Și poate se întâmplă altceva. Poate.
Da. Bun. Așteptăm atunci să vedem ce hotărâre au luat, nu, au luat azi, nu, vineri vor lua chestiune în, în calcul, dacă va fi vineri. Mulțumesc tare mult, Mihai, l-am prins noi pe Sebastian Zachman de la Prima TV. Salutare, Sebastian!
Salutare, Cătălin!
De ce nu se înțeleg părțile astea două? Ce se întâmplă acolo? Explică-ne un pic logica jocului.
Cuvântul cheie ar fi frica. În primul rând, frica față de propriul partid, și aici vorbesc de PNL, care nu se bazează pe mobilizarea aleșilor locali sau a baronilor locali, depinde cât de dur vrem să fim în exprimare, așa cum se bazează PSD. Deci, în primul rând, liberalii se uită în curtea proprie, da? În propriul partid, în ograda liberală, și istoria îi învață că, spre deosebire de alegerile locale, acolo unde toți aleșii partidului trag, dar trag pentru ei înșiși, când vine vorba despre alegerile parlamentare sau prezidențiale, PNL pierde, atenție, peste 1 milion de voturi. Ei bine, cu 1 milion de voturi lipsă, cu siguranță ratez turul 2. Deci, asta pe de o parte e frica față de mobilizarea slabă a propriului partid, a propriilor aleși locali, care s-au văzut deja realeși și ce nimba ar mai avea să tragă în campanie pentru domnul Ciucă. Doi la mână, PNL încearcă să oprească și ascensiunea PSD, PSD care e un partid pe val acum, vedem, deși mulți cântau prohodul lui Marcel Ciolacu, PSD a ajuns la un scor de peste 35% la vot politic pentru alegerile locale, sigur vorbim aici de consilier local, consilier județeni, plus această listă care a dus la 50% cu tot cu redistribuirea la alegerile europarlamentare, deci electoratul PSD este în priză și spre deosebire de aleșii locali de la PNL, primarii PSD chiar trag pentru partid și pentru partid și pentru candidatul la prezidențiale. Cea mai bună dovadă în acest sens este accederea Vioricăi Dăncilă în 2019 în turul 2, la fel când foarte mulți o vedeau așa într-un soi de epic fail politic. Doi la mână, PSD pregătește, așa cum discutai și cu ascultătorul tău în minutele anterioare, legea pensiilor, o lege cu un foarte mare impact pentru electoratul social-democrat, o lege care intră în vigoare de la 1 septembrie, deci le-a venit mănușă social-democraților alegerile prezidențiale, la fel în luna septembrie, fie că e vorba de mijlocul sau finalul lunii septembrie, de asta și această portiță de negociere mai largă pe care le-au oferit-o cei din PSD partenerilor de negociere. I-au lăsat să aleagă pe liberal dacă vor alegeri prezidențiale, primul tur vorbesc la mijloc de septembrie sau la final de septembrie. Deci toate aceste lucruri cumulate, sigur că aduc la erodarea încrederii și mai mult în coaliția lui Nicu și Marcel, ba chiar și între cei doi lideri, Nicu și Marcel, care sunt buni prieteni în afara arenei politice, dar care iată, joacă acum după interesul partidului, nu după interesul personal.
Aha, bun. Astea sunt calculele. Vreo posibilitate ca unul dintre ei să renunțe? Adică am văzut afișele cu domnul Ciucă prin toată țara, pare treabă serioasă, dar
să nici renunțe domnul la prezidențiale?
Da, da.
Nu, exclus. Ei sunt deja pe această turnantă directă către alegerile prezidențiale, pe ultima sută de metri înainte să-și depună candidatura și sigur mai sunt voci în cele două partide care poate cer candidat comun, însă și domnul Ciolacu și domnul Ciucă sunt pregătiți să intre într-o confruntare directă pentru Palatul Cotroceni. De aici și toată nervozitatea din ultimele luni, pentru că domnul Ciucă, dacă se uită la alegerile locale, se poate îmbăta cu apă rece. El știe că acest scor de 30%, mult peste așteptările majorității liderilor PNL, de la obținut de PNL la alegerile locale, e o sabie cu două tăișuri. Pe de o parte, dacă te uiți strict pe cifre, vezi că pe mobilizarea partidului, domnul Ciucă intră, are mari șanse, e favorit să intre în turul 2 alături de domnul Ciolacu, dar dacă te uiți la istoricul partidului, așa cum spuneam, dar voturile pe care le pierde PNL între locale și prezidențiale sau parlamentare îi dau emoții domnului Ciucă și un candidat puternic venit din afara coaliției de guvernare, sigur, vorbesc aici de USR sau chiar de un candidat independent, ar putea să-i strice planurile și mai mult domnului Ciucă, pentru că atunci se va face transferul electoratului de dreapta de la PNL către un alt candidat. Deci, prin urmare, domnul Ciucă ar putea rata finala prezidențială. De aceea încearcă să împingă alegerile cât mai târziu posibil, tocmai ca să aibă cât mai multe variante la îndemână. Dacă alegerile prezidențiale vor fi în luna noiembrie, până atunci mai e loc de negociere și cu USR mai e timp să fie măsurată în sondajele Nalasconi, viitorul candidat al USR la prezidențiale, domnul Joană și așa mai departe.
Ca să înțelegem exact, nu mai e o negociere pe cine și cum va candida, ci strict pe data alegerilor, care e de folos unuia sau altuia.
Ce avantaje îți aduce data alegerilor ție ca viitor candidat PSD sau PNL?
Deci e clar, vor candida amândoi. Ce facem cu domnul Joană în situația asta? Adică intră și domnul Joană în jocul ăsta, nu, indiferent de dată.
Cu siguranță va intra domnul Joană în această cursă, pentru că nu degeaba a dat toate semnalele și chiar s-a strâns o echipă pentru candidatura la alegerile prezidențiale, însă e de văzut de unde rupe domnul Joană și cât rupe domnul Joană, pentru că sigur liberalii sunt relaxați acum. Dacă vorbești cu liderii PNL, vor spune, nu e treaba noastră, domnul Joană rupe de la PSD. Da, rupe în mare parte electorat PSD, pentru că domnul Joană, chiar dacă și-a construit această aură de independent, el rămâne, da, conectat vrând nevrând cu Partidul Social Democrat. A fost lider al acestui partid, a fost președintele PSD, a fost candidat la prezidențiale, ba chiar a fost și președinte pentru o noapte din partea PSD. Deci n-are cum să șteargă cu buretele tot trecutul și să lase doar partea de biografie care începe odată cu funcția de secretar general adjunct al NATO.
Evaluarea ta, ce zice Sebastian Zahman? Cum se iese din cercul ăsta vicios? Mai ales că domnul Predoiu bănuiesc că nu poate fi obligat să semneze hotărârea aia de guvern.
Eu aici o problemă și politică și juridică. Sigur, domnul Predoiu, ca ministru al PNL, n-ar putea să încalce directiva partidului, ordinul primit de la Nicolae Ciucă. Însă eu l-am mai văzut pe domnul Predoiu în situații în care a făcut balet politic, sigur, atunci în cârdășie cu liderii PNL, dacă îți mai amintești, în era Orban, domnul Predoiu și-a asumat atunci la fel o hotărâre de guvern, o ordonanță de urgență, de fapt, mai mult decât o hotărâre de guvern, pentru alegerea primarilor în două tururi, care a dus, de fapt, la căderea guvernului Orban înainte de pandemie, dar, de fapt, atunci era o înțelegere PNL-PSD pentru a declanșa alegeri anticipate. Și atunci domnul Predoiu a decupat de la PNL ce i s-a părut potrivit, ce servea Partidului Național Liberal, și anume alegerea primarilor în două tururi, dar a primit și bilețelul politic de la PSD și pe acel bilețel politic scria nu te atinge de alegerea directă a președintelor de consilii județene, pentru că era în interesul PSD ca șefii de CJ-uri să fie aleși în mod direct, pentru că aveau mai multă notorietate, aveau mai mulți baroni locali în funcție, etc., etc. Ei bine, și atunci domnul Predoiu a reușit să îmbine foarte abil și cerința PNL și cerința PSD. Deci nu m-aș mira să văd și vineri un asemenea plan, de fapt, pus la cale.
Hai să vedem asta. Sebastian Zahman, mulțumesc tare mult, pe el îl vedeți la Prima News și la Prima TV cu analizele sale politice. Uite ce important a ajuns domnul Predoiu acum și ce bătălie se poartă acolo. Măcar în momentul ăsta avem lumină. Candidatul USR la șefia partidului, Radu Hosu, a solicitat un drept la replică. Țineți minte că acum câteva minute a intrat în emisiune un fost candidat, Vasile Dincă, l-a acuzat pe Radu Hosu că nu a vrut să semneze declarația prin care candidații la șefia partidului își asumau că nu au fost și nu sunt colaboratori sau angajați ai serviciilor secrete. Cum votul este în desfășurare la USR în aceste momente, în aceste zile, adică el se întâmplă chiar acum că e online, îi dăm acest drept la replică lui Radu Hosu. Bună ziua!
Salut, Cătălin, bună ziua tuturor. Mă bucur că mi-ai dat ocazia să intru în direct și să spun că este un fals ceea ce spune acest om. Nu aș fi, în primul rând, Comisia Electorală nu ar fi permis ca niciun membru USR să ajungă să candideze la președinția USR dacă nu ar fi completat o declarație pe proprie răspundere, cum că nu a fost colaborator al securității dinainte de 1989. Este adevărat că pentru mine este ciudat, având 38 de ani, având 3 ani jumate atunci, da, era aici... destul de greu să fiu colaborator.
Ok, asta am înțeles, dar el...
Dar dânsul mai departe spune că a cerut completarea unei cu un nou paragraf. Menționez că nu am fost și nu sunt angajat colaborator, informator sau orice altă formă de colaborare cu niciun serviciu de informații din România sau din străinătate. Acest document eu l-am depus la data de 16.06.2024 și este semnătura mea. Cătălin, ți-am trimis în privat, ție, dovada, o poți vedea, este un document semnat și uploadat în EUSR, care este sistemul intern al USR-ului. Deci nici pe departe ceea ce spune acest domn nu este adevărat.
Ok, dar am înțeles acest lucru, dar de unde a venit controversa asta? Pentru că domnul Dincă invoca un tip de discuție care a avut loc între voi, candidații, la șefia USR acolo. Adică ați exprimat în spațiu acesta, în discuțiile dintre candidați sau în dezbateri sau undeva în interiorul partidului, că nu vreți să semnați sau nu sunteți de acord cu paragraful ăsta?
Nici pe departe. Nu. Chiar am fost, cred că în interiorul discuțiilor există un grup de WhatsApp între candidați și Secretariatul General, uite cum spun eu lucruri din interiorul USR-ului acum din bucătăria internă, dar există un grup intern tocmai pentru o bună funcționare, ca să putem să ne înțelegem când avem dezbateri, când, mă rog, acestea s-au terminat astăzi, încă doar se votează membrii cu drept de vot, cu cotizația plătită, încă au dreptul să voteze. Dar acolo domnul Dinca a propus acest paragraf, un paragraf din punctul meu de vedere foarte bun și cred că a fost chiar primul care a spus că da, îl semnez, ceea ce am și făcut și l-am semnat, l-am și uploadat în EUSR, mai târziu decât l-a văzut dânsul, adică în 12 ore sau ceva de genul ăsta, pentru că eu eram pe drum. Însemnând conducând, sunt plecat okay. Din țară.
Bun.
Și am înțeles că asta ar fi fost problema și la mine și la alți contracandidați. De ce s-a legat doar de mine, habar n-am.
Rețin acest drept la replică, Radu Hosu, și mulțumesc tare mult. Așadar, documentul prin care menționez că nu am fost, menționați de fapt, că nu am fost și nu sunt angajat colaborator, informator sau orice altă formă de colaborare cu niciun serviciu secret de informații în România sau străinătate, este semnat și de Radu Hosu, spune el, pentru membrii USR care ascultă dezbaterea și votează în aceste momente. Mulțumesc încă o dată, mă întorc, 0372069599. Primul lucru pe agenda președintelui, de aici am plecat astăzi. Spuneți-mi, Iulian, oare să fi rămas tu la telefon atâta vreme? Salut!
Salut! Am așteptat, da, mi-am făcut și de lucruri între timp, în fine.
Te ascult!
După povestea mai devreme că ministrul justiției a ajuns să fie foarte dibaci și foarte important. Eu mă gândeam că...
E al internelor, domnul Prădoiu.
Al internelor, da. Mă gândeam că noi cetățenii suntem mai degrabă importanți și ar trebui să fim pe agenda lor și nu invers. Da, bine.
Ce bună e asta, dar și constați așa cu oarecare amărăciune. Bă, dar oare ăștia despre noi ce-ar fi zicând? Mai nu cred că a fost vorba despre noi în ședința aia. Deci aș pune mâna în foc, că n-a fost.
Da, ori în varianta A, ori în varianta B, cetățeanul tot votează. În fine, de văzut cu cine vom vota. Asta e partea a doua. Acum, hai să spun cum văd eu lucrurile. Deși sunt votant de dreapta și mulți ani am susținut PNL-ul, mi-e teamă că n-aș vota cu Cuciucă, aș vota cu domnul de la Oradea, dacă ar candida la președinția acolo. Într-adevăr, ar putea vedea...
Îmi pare rău să stric visul. Nu. Domnul Bolojan nu candidează, domnul Ciucă va candida. Priviți afișele de peste tot cuprinsul.
Domnul Ciucă cred că este naiv la lista de capacități de comunicare, de a mobiliza masele. Cred că Bolojan ar fi un candidat bun prin rezultate și mai cu seamă prin discurs. Unul la mână.
Da, e posibil. Doi la mână. E posibil.
Da.
Așa.
Că tot vorbeam de agenda cetățeanului. Uite, pentru mine mă interesează că candidatul deși sună ciudat,
nu vreau să o luați altfel, candidatul să fie părinte, să știe ce înseamnă să ai griji, să ai ce pune pe masă, să ai cum să educi și să se gândească din papucii ăștia la perspectiva mesajelor ciudate pe care CNA-ul le acceptă în media, prin prisma sloganelor din educație care nu se pun în practică. Adică lucruri din astea destul de pragmatice. Știu că atribuțiile președintelui sunt limitate și mai degrabă, prim-ministru este cel cu putere politică și administrativă, ce-i drept.
Fii atent, eu într-un fel îți dau dreptate. De ce? Pentru că se spune că președintele mediază între puterile statului. Președintele are dreptul de a vorbi despre subiectele importante pe agenda societății. În măsura în care tu spui că date sau, mă rog, subiectele la care te uiți sunt importante pentru foarte mulți oameni, președintele poate să aibă un punct de vedere. Poate să sugereze idei, poate să sugereze formațiunilor care l-au votat inițierea unor acte guvernamentale sau legislative care să ducă la rezolvarea situației. Eu așa mi-aș dori, ca și tine, ca președintele să aibă, păi, idee de, nu despre toate, dar unele care sunt pe agenda noastră, cum să n-aibă idee? De ce să nu zică? Mi-ar plăcea să știu.
Tocmai, asta mi-ar plăcea și mie. Mi-ar plăcea ca totuși să se mai miște, nu în mediile înalte ale statului român și pe afară, să se miște prin societate, să vadă cum sunt oamenii de la piață, ăștia de pe stradă, ăia care au datorii sau ăia escrocați de diverse firme de împrumuturi, care a fost tot astăzi un caz dat de voi. Adică să vadă care-i, frate, România reală. Nu asta a sloganurilor, a lucrurilor pompoase făcute din pix sau din cuvinte. Nu despre asta vorbim. Ori cred că acolo Bolojan s-ar înscrie foarte mult, pentru că odată din rezultate lucrurile se văd, pe de altă parte din faptul că el știe la fiecare birou în parte ce se întâmplă. Și mai cu seama ce se întâmplă în județul lui.
Da.
În fine.
Consemnez.
Asta e o alegere pe care
consemnez.
PNL-ul ar trebui să o facă.
PNL și-a făcut deja alegerea, adică mie mi se pare destul de clar. Cred că noi continuăm să visăm, foarte mulți dintre noi, la, cum să zic, la un candidat perfect venit dintre oameni. Mi-e teamă că nu să avem nici tura asta.
Eu sper totuși să fie o, până la urmă, o soluție bună, să gândească bine. Pe de altă parte, nu pot să nu observ că sunt doi susținuți de americani, Ciucă și Cugioană, sunt doi cu origini PSD până în momentul ăsta și singura care ar putea rupe din votul PSD-ului și din votul de dreapta și din votul popular e doamna Lasconi, pentru că mesajul poate trece dincolo de populația targetată, izolată a USR-ului de corporatiști.
Da, e posibil. Aici e observație foarte bună. Doamna Lasconi reprezintă mai mult decât reprezintă USR per ansamblu, pentru că are alt tip de limbaj, știe să se lipească de oameni, știe să comunice despre alte probleme, e mai conservatoare decât fosta conducere a USR și va scoate acest partid, dacă îl conduce bine și cu forță, din zona, într-adevăr, marilor birouri de corporații, acolo unde USR a fost lider ani de zile. Dar să vrea oamenii să urmeze pe doamna Lasconică și asta e o chestiune. Vlad a venit la România în direct. Ce faci, Vlad?
Salut! Cu treabă! Ce trebuie să punem România în mișcare?
Te rog!
Foarte interesantă tema, dar cred, din toate discuțiile pe care le-am auzit până acum, cred că România este un hibrid între Franța și Germania. La ce ați spus dumneavoastră și
constituțional și ca puteri prezidențiale, da, este, da, adică e un model.
Are puterea Franței, dar nu are un președinte care are trebuit să aibă puterea Franței, dar totuși nu are atâta putere pe cât are cel din Germania și tot așa, sau invers, cam pe acolo.
Da, președintele din Germania nu are atât de multe atribuții ca președintele României, dar președintele României nu e atât de puternic precum cel al Franței, care poate să mai facă niște.
Vă mulțumesc,
Da, e un președinte care poate să facă destule. Dacă vrea să înfierbânte spațiul public și să rezolve niște chestiuni, președintele României chiar o poate face. Are atâtea pârghii la dispoziție, atâtea numiri, atâtea posibilități de declarații publice, încât poate să fie cum vrea el. Poate să fie jucător sau, mă rog, dispărut, după caz.
Exact. Și aici voiam oarecum să și ajung. Pentru mine, Iohannis, a fost un președinte bun, foarte bun chiar, pe plan extern, dar un președinte nu foarte bun pe plan intern. În același timp mă gândesc la Băsescu, care a fost un președinte foarte bun, zic eu, intern, care a luat decizii, zic că jucător, și un președinte foarte prost extern. Și din experiența mea, lucrând într-o multinațională, și lucrând cu colegi din apara României, mai exact germani, am înțeles că nu este foarte bine să le combinăm, să combinăm două treburi. Adică, ori facem un lucru foarte bine, ori nu-l facem deloc. Sau găsim pe cineva care să facă a doua treabă foarte bine.
Ok. Dar atunci dă-i și o misiune acestui cetățean care, mă rog, despre care în câteva luni va trebui să conducă mari părți din statul român. Care ar fi misiunea lui principală?
Din punctul meu de vedere, eu cred că ar trebui președintele în continuare să aibă atribuții doar pe plan extern, strict, iar prim-ministrul pe plan intern. Ca și în orice ierarhie, președintele alege prim-ministrul. Automat ești responsabil de alegerea făcută. Deci ești și tras la răspundere pentru această alegere. Dar nu intervii, sau intervii foarte puțin, cu mici corecții asupra să zic așa, efectelor pe care le are acel prim-ministru sau ce face acel prim-ministru.
Da.
Cum ați spus cineva, se pârghile există acum.
Există multă pârghie. Trebuie să există intenție. Da, acum, mulțumesc tare mult. Dacă vrei să-l bănuiesc de ceva pe domnul Iohannis, îl bănuiesc de conivență cu premierul Ciolacu. De ce? Pentru că domnul Iohannis a avut tot interesul ca toate structurile statului român să alerge pentru alegerea sa într-o funcție europeană sau internațională. Proces care vedeți că se încheie fără șanse mari pentru președinte. Și l-a lăsat pe domnul Ciolacu în pace. Acum, dacă procesul ăla extern se termină, nu cumva o să ne pomenim cu domnul Iohannis înapoi în spațiu public românesc, făcând diverse lucruri? Apropo, domnul Iohannis, ce crede despre data alegerilor? Cristian, salut! Salut, Cristian! Ce trebuie să facă președintele întâi de toate?
Întrebare, care președinte, în primul rând? Mi se pare un pic absurd faptul că, pe de-o parte, cele două mari partide care și-a dat mâna se gândesc și negociază între ele, pentru ele. Dom'le, când să punem alegerile? Și toată lumea stă, se uite și aplaudă. Dar pe cealaltă parte, pe cine alegem? Mai avem câteva luni și noi nu știm pe cine alegem, ce candidate o fiecare, doar bănuim. O să ne întoarcem ca la ultimele alegeri sau ultimele două seturi de alegeri pe prezidențiale, în care domnul Iohannis a ales dânsul când și cu cine să dezbată și ce să dezbată. Mi se pare un pic trist că noi acceptăm așa ceva.
Eu sper că anul ăsta să fie o dezbatere înainte de tur, măcar înainte de turul final. Adică mi se pare rău pentru democrația românească să n-aibă măcar de data aceasta o dezbatere.
Ok, o să avem o dezbatere.
Sper.
Suntem la începutul lunii iulie, mai avem o săptămână. Avem iulie, august, septembrie. Ori le avem în septembrie, ori le avem în noiembrie. Până se apucă de semnături, până se apucă să vorbească candidații, până vedem pe Ciucă prin toată țara, prin toate pădurile, că el face și ostași. Ce facem până atunci? Adică noi pur și simplu stăm și asistăm, din punctul meu de vedere. Ne uităm și aplaudăm, precum mai mult aia care dă la circ. Asta facem.
Păi, dar ce am putea să facem altceva?
Să nu acceptăm așa ceva.
Cum?
Eu, de exemplu, mie, sincer, îmi este stilă și este un cuvânt ușor pe care îl folosesc pentru semnarea eu, de ceea ce se întâmplă. Faptul că noi avem cele două partide mari și vechi, 30 ceva de ani fiecare în spate, au condus pe rând țara și acum și-au dat mâna, ne arată faptul că ele nu au ideologie. Cum am putea să cerem de la fiecare candidat al partidului, ori PSD, ori PNL, celelalte le lăsăm deoparte, cum am putea să cerem de la el o anumită ideologie, o anumită țintă, o direcție, un plan? Dacă cele două partide până acum nu ne-au livrat măcar, păi, ăștia avem, cu ăștia defilăm. Care sunt? Noi nu știm asta. Ei se bat acum să își pună legile pentru ei, cum le vin lor mai bine, în funcție de fiecare, de ce bazin politic are, dar la urma urmei, pentru țară ce facem? Am intrat în Schengen doar cu un picior. Restul stăm ca mai stăm un pic.
Apropo, da, s-a terminat și asta. Mie că o să rămân așa multă vreme. Să știi că îți mulțumesc pentru observațiile tale valoroase. Dar astăzi până aici este timp. E o temă la care o să ne întoarcem. Vă dați seama, dacă această campanie electorală începe în august, noi suntem pregătiți să ne întoarcem odată cu prima zi de campanie electorală, dacă asta se va întâmpla. Dacă e să am o părere despre lucrul ăsta, despre ce ar trebui să facă, cred că acest președinte nou al României trebuie să inițieze o reformă administrativă și teritorială ca prim obiectiv. Apoi să repare, într-adevăr, cum ați spus și voi, ce s-a stricat în sistemul de justiție din România, să redea sentimentul de dreptate și de onestitate funcției publice și demnităților juridice din România, dacă vreți. Și trei la mână, dar în egală măsură important, este ca mandatul său extern să aducă România fix acolo unde este locul, ca o putere regională mare aici, măcar de tipul Poloniei, adică să fie statul dominant în estul Europei și care să înceapă să-și spună cuvântul din ce în ce mai apăsat la Bruxelles. Și da, astea sunt lucrurile importante. Vedeți cine e în stare să facă chestiunea asta, câtă pregătire are ca să o facă, dar eu zic că astea sunt prerogativele sale cele mai importante. Mâine vine Radu Paraschivescu, că e ziua meciului, marelui meci pe care îl așteaptă toată nația. Deocamdată atât pentru astăzi. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.